απογευματινός καφές στο Τρίτο. Δευτέρα με Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου και την Αλεξία Καρακάνα.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική.
Η πρώτη γουλιά καφέ που σε ξυπνά το πρωί. Ένα τραγούδι που αγαπάς στο δρόμο για το γραφείο. Μια σημαντική συνάντηση που περίμενες καιρό. Ένα απόγευμα που ενώνει το αύριο με το χθες. Και ένα βράδυ με θέα τα αστέρια. Η ζωή είναι στιγμές που αξίζουν τα πάντα. Ζήσε τις στιγμές αυτές με τη σιγουριά που προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Γεια σου Αλεξία.
Καλό απόγευμα Χριστοδούλε μου. Καλό απόγευμα και στην καλεσμένη μας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Χριστόδουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα Αλεξία. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας για να μοιραστώ σκέψεις, συναισθήματα, να μοιραστώ μνήμες, γιατί και στη συζήτηση που κάναμε κατηδίαν, πρωτού αποφασίσουμε να είμαστε μαζί οι τρεις μας, η θέση ότι η διάσωση, η συντήρηση της μνήμης είναι ύψιστο καθήκον για τον καθένα μας. Στις μέρες μας προβάλλει ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το στοιχείο, γιατί ύστερα από μισό αιώνα κατοχής, ύστερα από μισό αιώνα τραγωδίας, χρειάζεται ο καθένας που έζησε κάτι, όσο τραγικό και να είναι, να το μοιραστεί, να το ανοίξει, να το βγάλει προς τα έξω, να το κοινοποιήσει, για να γίνει χτήμα αυτού του κόσμου, να μάθει τι έγινε εκείνη τη μαύρη, τη σκοτεινή περίοδο, εκείνο το καλοκαίρι, εκείνο τον μαύρο τον Ιούλη του 1974. Έχει σημασία να μάθουμε όλοι μας, μισό αιώνα ύστερα, τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας, τους φόβους μας, τον πόνο μας, την αγωνία μας, την ασίγαστη επιθυμία μας. 17 και μισό, Αλεξία μου, ήμουνα όταν έγινε η εισβολή το 1974.
Άρα μνήμες πολύ έντονες.
Έτοιμη να ανοίξω τα φτερά μου να πάω για σπουδές και βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι εκείνο το καλοκαίρι ήταν γεμάτο από το τι θα κάνω. Και βεβαίως στο άκουσμα εκείνου του πρωινού, γιατί κάθε πρωινό, όλη μέρα λειτουργούσε το ραδιόφωνο στο σπίτι μας. Το ραδιόφωνο.
Θέλω να μου
το...
επιτρέψεις, γιατί δεν έχουμε πει το όνομα.
Ναι.
Το ανήγγειλες προηγουμένως.
Το ανήγγειλα πριν κλείσω την ώρα. Το ανήγγειλα πριν κλείσω την ώρα.
Ναι.
Αλλά να πούμε για τους φίλους που τώρα συντονίστηκαν ότι.
Όταν σκεφτούμαστε να κάνουμε. Γιατί
ένα είναι δημοσιογράφος. Ήταν συνάδελφος εδώ χρόνια στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα.
Αρκετά χρόνια στο μετερίζιν της δημοσιογραφίας. Αυτό που με την Αλεξία, όταν σκεφτούμαστε τι θα κάναμε την ημέρα 50 χρόνια μετά, καταλήξαμε έτσι και θέλαμε να δούμε μέσα από τα μάτια τότε μιας 17χρονης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Έλενα Ισταύρου, πώς έζησε το πραξικόπημα και πολύ περισσότερο, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό γιατί θα μας τα πει ίδια, γιατί μιλήσαμε και κάτι ίδια αρκετά, εκεί στη Γεροσκήπου, που η Γεροσκήπα θέλησε ένα μικρό μέσα στα πολλά που έγινε και σε διάφορα άλλα μέρη της Κύπρου έγινε στις μαύρες μέρες, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτό, Ελένα, εγώ θέλω να δούμε και στην πορεία πόσο σημαντική είναι, αν θέλεις, η αλήθεια στον τον τόπο, την οποία πολλές φορές τη θαύκουμε
κάτω
από
το χαλί.
Ναι. Και αυτό είναι ώρα και το ρόλο που παίζει και η δημόσια ραδιοτηλεόραση σε αυτόν τον σκοπό.
Ξέρετε, να προσθέσω μόνο κάτι και θα συνεχίσει η Έλενα, ότι εμένα εκείνο που με θλίβει ως ένα παιδί που γεννήθηκα μετά την εισβολή, αλλά τα έχω ζήσει με έναν άλλο τρόπο, γιατί όταν ήμουν μικρό παιδάκι ήταν πολύ έντονα ακόμα τα πράγματα και η δράση των ανθρώπων και η αγωνιστικότητα. Με έπαιρνε η μαμά μου σε διάφορα συλλαλητήρια, οπότε και στις γυναίκες που ήταν στον Άγιο Κασιανό.
Ήταν πανταχού παρούσα η μητέρα σου,
ναι,
τη θυμάμαι.
Τη
ναι.
Θυμάσαι. Οπότε απλά εκείνο που θα ήθελα έτσι να συμπληρώσω και να συνεχίσει η Έλενα, είπε ο Χριστόδουλος για την αλήθεια. Στην περίπτωση του πραξικοπήματος υπάρχουν υποκειμενικές αλήθειες, οι οποίες μπερδεύουν τη νεότερη γενιά που θέλει να ψάξει και να βρει τα γεγονότα. Δεν είναι η μία, είναι ο καθένας λέει μια δική του πραγματικότητα.
Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό.
Δεν λέω ότι είναι αυτό το σωστό.
Γιατί
αλλά είναι δυσκολεύει τα πράγματα.
Και
υπάρχει...
τον ιστορικό,
τον καταγραφέα.
Αλλά είναι αυτό που έχω πει και στα αποτυπώματα κάποια στιγμή. Την ιστορία θα γράψει ιστορία. Το λέμε όλοι μας. Ναι. Ποιος γράφει την ιστορία, έναν το κρατούμενο. Πώς βλέπει την ιστορία και πώς την αποδίδει στο τέλος την ημέρα την πραγματική ιστορία.
Οπωσδήποτε χρειάζεται.
Ο καθένας βλέπει
πολύ
την ιστορία όπως θέλει.
Η έρευνα,
η μαρτυρία των ανθρώπων είναι και ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας όσες μπορούσαν.
Σε αυτό που θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου, σε αυτό που είπες. Είναι το εξής, ότι υπάρχουν αλήθειες που είναι εκεί. Απλώς εμείς δεν θέλουμε να τις λέμε ή τις κρύβουμε. Δεν είναι το πώς το είδε η Αλεξία, πώς το είδε ο Χριστός, πώς το είδε η Έλενα. Είναι ο Τάδε, ξέρουμε ότι ήταν ναι, με το όπλο στο χέρι, πολέμησε για να σκοτώσει τον Μακάριον και στην πορεία αυτός ο άνθρωπος το βλέπεις να είναι σε διάφορες θέσεις.
Για ακόμη πιο βαθιά, γιατί έχω διαβάσει και το πόρισμα για τον φάκελο της Κύπρου ναι. μου τότε, είναι αυτές οι γκρίζες βαθύτερες, οι πολύ βαθιές ρίζες αυτού του, του προβλήματος. Αυτές λέω που δεν είναι ξεκάθαρες. Τα γεγονότα, τα πεπραγμένα της 15ης είναι ξεκάθαρα, είναι εκεί, είναι καταγεγραμμένα. Λοιπόν, αυτό
είναι
και...
καταγεγραμμένα, δεν έχουν αποδοθεί ακριβώς, Αλεξία και Χριστόδουλε οι ευθύνες. Δεν έχει δικαιωθεί το αίσθημα του λαού. Το λαϊκό αίσθημα έχει βάναυσα παραγνωριστεί και δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν λειτουργήσε στον τόπο. Και αυτό είναι... είναι μία πέτρα. Είναι μία συσίφιος πέτρα, να μου επιτρέψετε.
Εγώ κάνω,
να απορίες,
κάνω απορίες. Πώς θα μπορούσε να αποδοθεί η δικαιοσύνη όταν εδόθη ένας κλάδος ελέας? Από τη στιγμή που δίδεται ένας κλάδος ελέας, πάβει να υπάρχει, να έχει ρόλον και λόγον η δικαιοσύνη.
Εντάξει, μεγάλη συζήτηση αυτό.
Είναι μεγάλη συζήτηση.
Και, ίσως και επί των πράξεων και στην πορεία φάνηκε ότι ήταν λάθος. Γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το στην Ελλάδα.
Αυτό θα πρόσθετα. Έχουν γίνει
δίκες για την Κύπρο.
Στην Ελλάδα έγιναν δίκες και αποδόθηκαν ευθύνες και καταδικάστηκαν αίτιοι και υπαίτιοι. Στην Κύπρο αυτό δεν λειτουργήσε.
Δεν είναι ποτέ.
Γιατί δεν λειτουργήσε, νομίζετε?
Από την εποχή του Μακαρίου είσαμε τώρα πέρασαν πάρα πολλοί
ήταν
πρόεδροι.
Ο λόγος που δεν λειτουργήσε αυτό, ρωτώ και τους, δεν μου απαντήσετε, γιατί ζήσατε τα γεγονότα.
Έχω 5,5 χρόνια. Αλλά τα θυμάμαι, εντάξει. Τα ψάξα στην πορεία, έκανα έρευνα.
Ο λόγος που δεν δόθη αυτό και δεν τιμωρήθηκε κανένας ήταν για να πάει το λεγόμενο Πάσα κακό και να κατευναστούν τα πνεύματα.
Έχει πάει όμως αυτό το κακό.
Το ερώτημα, εγώ ρωτάω και λέω, ήταν αυτός ο λόγος
εγώ
ή υπήρχε κάποιος άλλος? Ποια είναι η άποψή σας?
Είναι εκεί.
Αυτή είναι η ερώτηση, συγγνώμη Ελένα, μου αυτή είναι η ερώτηση που κάνεις, που είναι πάρα πολύ καλή, πρέπει να κάνεις σε δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Ένος πρόσφυγα και ενού που έχασε κάποιο δικό του, είδε στον πόλεμο. Είδε το πραξιόημα. Α, σου το απαντήσει αυτό.
Στην πραγματικότητα είναι ρητορικό το ερώτημα μου.
Το
αλλά, δεν περίμενα να πάρω κάποιον απάντηση. Αλλά,
υπάρχει απάντηση.
Ναι, πολύ σωστά.
Αυτός ο ασίγαστος καημός, αυτός ο πόνος είναι εκεί και περιφέρεται και τον βρίσκεις και στους συνοικισμούς και στους σκεπτόμενους ανθρώπους και στους ιστορικούς και σε παιδιά γυμνασίων, σχολείων όταν κουβεντιάσεις μαζί τους. Τι έγινε, γιατί δεν αποδόθηκαν ευθύνη? Κάποιοι ευθύνονταν για αυτό που έγινε σε αυτόν τον τόπο. Δεν έγινε από,
διαμαγείας.
Από το εξωγήνους. Πουθενά, ούτε από εξωγήνους. Δεν ξέρω... τώρα, αν είχαμε μαζί μας ένα νέο άνθρωπο, δηλαδή ένα μαθητή, πώς θα τοποθετεί το πάνω σε αυτό?
Ίσως... έτσι για να μπούμε και στο θέμα μας. Ίσως 17,5 χρόνο, σωστά. Ναι. Ωραία. Ναι.
Και έλεγα ότι εκείνο το πρωινό, όπως πάντα, συνήθεια
καθημερινή, για να σε βάλω,
ήταν το ρίκ εκεί μαζί μας.
Δεν θέλω να πάμε εκεί. Εγώ θέλω να πάμε λίγες μέρες πριν, πώς το έζησες, αλλά για να κλείσουμε αυτό το θέμα.
Ήταν ο πρόλογος μας.
Ναι. Εσύ, φαντάζομαι, εκείνες τις μέρες του πραξικοπήματος, είδες άτομα, είδες πρόσωπα που πήραν μέρος στο πραξικόπημα. Σωστά.
Σωστά. Ωραία. Σωστά. Και μιλούσε ο κόσμος.
Ωραία.
Και έλεγε.
Αυτοί οι άνθρωποι πόσο τιμωρήθηκαν? Ποτέ. Εντάξει, το κλείνουμε αυτό. Τώρα πάμε. Λίγες μέρες πριν το πραξικόπημα. Ποιο ήταν το κλίμα εκεί στη Γεροσκήπη? Υπήρχε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι κάτι θα γίνει?
Βεβαίως υπήρχε και το έλεγαν και στα καφενεία. Ο πατέρας μου ήταν υπεύθυνος του συνεργατικού στη Γεροσκήπου και μετέφερε τα μεσημέρια όταν καθόμασταν να φάμε ως οικογένεια, μετέφερε αυτά που συζητούνταν στα καφενεία και έλεγε ότι θα γίνει πραξικόπημα. Και θυμάστε βεβαίως όλοι την τοποθέτηση, μέσα από την ιστορία έστω, την τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που έλεγε ότι δεν θα βρεθεί ελληνικό χέρι να σηκώσει. Σωστά.
Ακόμα μέχρι την παραμονή το λέει.
Ακριβώς. Λοιπόν, και όταν ακούσαμε το πρωινό εκείνο, ήταν αναστατωμένη η κοινωνία. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι ήταν αναστατωμένη η κοινωνία και μάλιστα από τον Απρίλιο, από το Πάσχα, θυμάμαι, είχαν γίνει κάποια περιστατικά και μέσα στην εκκλησία όταν μνημόνευαν οι ιερείς Και κάποιοι αντιδρούσαν και έλεγαν όταν άκουγαν το όνομα του Μακαρίου στη μνημόνευση, «Μούσκος, Μούσκος», φώναζαν από κάτω. Mm-hmm. Πάντα υπήρχε αυτό το κλίμα της αντιπαλότητας, το κλίμα αυτό το οποίο το έβλεπες ότι φούσκωνε αυτό το κύμα και έλεγες τώρα θα με παρασύρει, αύριο θα με παρασύρει, το ένιωθε ο κόσμος.
Δεν το πίστευε ο Μακάριος στην πραγματικότητα, γιατί τον είχαν προειδοποιήσει
πάρα πολύ
ότι θα γινόταν το πραξικόπημα, αλλά νομίζω ότι δεν το πίστεψε ποτέ.
Ισχύει πάρα πολλοί κόσμος τον είχε προειδοποιήσει, ούκο λίγες φορές. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ τώρα δεν θέλω να πήγαμε συνέχεια με αυτό που...
Αυτή ήταν η τραγωδία μας όμως, Αλεξία.
Δηλαδή, όταν πήγε για παράδειγμα...
Διότι ένας αρχηγός κράτους, ένας ηγέτης, οφείλει να διερευνήσει σε βάθος πληροφορίες που φτάνουν.
Οι οποίες κάποιες φτάσαν και από μυστικές υπηρεσίες. Δεν ήταν τυχαίες πληροφορίες. Δεν ήρθε ο γείτονας και είπε να άκουσα και ήταν επίσημες μυστικές.
Βλέπετε η διπλή ιδιότητα. Η διπλή ιδιότητα του Μακαρίου φαίνεται ότι απεκάλυπτε και αυτή την...
Συγκρουόταν.
Ναι.
Συγκρουόταν η διπλή.
Συγκρουόταν και απεκάλυπτε και αυτή την κατάσταση, την ψυχική του, που δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι θα βρισκόταν ελληνικό χέρι να το σηκώσει ενάντια του. Εν πάση περιπτώσει, τότε ακόμα και ως νεαρές που βρισκόμασταν, το κουβεντιάζαμε αυτό το πράγμα. Όσα συζητούνταν μεταξύ των απλών γυναικών των γειτόνισσων. Πρέπει να πω ότι η Γεροσκήπου είχε και τουρκοκύπριους κατοίκους, οι οποίοι τουρκοκύπριοι μας έλεγαν ότι μα εμείς ακούμε από τον Μπαϊράκ ότι θα γίνει πραξικόπημα και θα γίνει και εισβολή.
Το λέγανε με ποιο τρόπο το λέγανε?
Το λέγανε ως πληροφορία.
Ως πληροφορία, όχι ως...
Δεν συνειδητοποιούσαν σε βάθος, σε βάθος την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά το έλεγαν έτσι μεταξύ τους οι γυναίκες, τι άκουγαν, τι έλεγαν και οι άντρες στο σπίτι κτλ. Αμέσως μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος, τη δεύτερη μέρα, άνθρωποι που πήγαν να ψωνίσουν από το παντοπολείο στη Γεροσκήπου είπαν στον πατέρα μου, «Μιχάλη, θα γίνει εισβολή. Το ακούσαμε από τον Μπαϊράκ». Ξεκάθαρα. Και το συζητούσαν και πάλι στα καφενεία. Αλλά ο κόσμος τι μπορούσε να κάνει?
Ο κόσμος τίποτα.
Τι μπορούσε να κάνει ο άοπλος κόσμος, οι άοπλοι πολίτες?
Αλεξία μου, όλοι γνώριζαν. Και για τον πραξιοήμα και για την εισβολή. Όταν είχα κάνει τον ντοκιμαντέρ στα αποτυπώματα με τον αποστρατεία συνταματάρχη, τον Σίμεο Φορίδη, που ήταν τη ΚΥΠ της Ελλάδος που τον έστειλε εδώ στην Κύπρο, από το 1972 ξέρω ότι προετοιμάζονται. Και μέρες πριν το πραξικόπημα, λέει, ξέραμε τα πάντα και δεν δίναμε τις πληροφορίες εκεί που πρέπει. Στο ΙΕΦ τα δίναμε αυτή. Μέχρι, είπε και αυτό το χαρακτηριστικό, μέχρι και τα σόβρακα που φορούσαν, ξέραμε το χρώμα. Τόση πληροφόρηση είχα. Και λέγανε την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα κάνουν εισβολή.
Και όταν εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, εκείνο που ήταν πολύ χαρακτηριστικό στη Γεροσκήπου, η οποία Γεροσκήπου, θα το γνωρίζετε ίσως, αποκαλείται από πολλούς η μικρή Μόσχα. Είχε μια αυξημένη δύναμη ανθρώπων αριστερών. Οπότε ήταν και στο στόχαστρο από κάποιους εοκαβιταυτζίδες που αμέσως με την εκδήλωση του πραξικοπήματος μαζεύτηκαν στο κεντρικό καφενείο της κοινότητας, τότε ήταν Κομόπολη Γεροσκήπου, και τους έβαλα στον τοίχο με τα χέρια ψηλά λέγοντας τους «Τώρα θα σας σκοτώσουμε». Βεβαίως να πούμε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο, γιατί λίγο πολύ στις κοινότητες και στα χωριά όλοι είμαστε συγγενείς μεταξύ μας. Okay. Γείτονες, συγγενείς.
Αυτό μου κάνει εντύπωση.
Και έτρεξαν οι γυναίκες, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, έτρεξαν οι γυναίκες στο καφενείο, κλαίγοντας και φωνάζοντας. Και φαίνεται εκεί επικράτησε μια κατάσταση και πανικού και πολλών φωνών και κλαμάτων κτλ. Και σταμάτησαν αυτό το πράγμα χωρίς να σημαίνει ότι υποχώρησαν, γιατί πήγαν στα σπίτια, απείλησαν, φοβέρισαν, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη.
Και όλοι αυτοί
στιγμή.
Οι άνθρωποι που έζησες εσύ, που τους έλεγες καλημέρα, δηλαδή τι κάνετε, που το Πάσχα ανάβατε κερί στην ίδια εκκλησία, ήρθαν ξαφνικά και σήκωσαν τα όπλα, πρόταξαν τα όπλα σε συγχωριανούς τους με τόσο πολύ φανατισμό. Πραγματικά διερωτούμε.
Ο φανατισμός, Αλεξία, διερωτούμε... πάντα κλείνει τα μάτια.
Ακριβώς.
Πού ήταν κρυμμένος όμως αυτός ο φανατισμός τόσο καιρό έτσι.
Περιφερότανε, περιφερότανε ο φανατισμός. Δεν ήταν
μέσα στην κοινότητα του χωριού. Μέσα στην
κοινότητα. Μα υπήρχαν πάντα μικροεπισόδια μεταξύ.
Υπήρχαν και λεκτικά και πολλές φορές.
Και ξύλο πολλές δεν πέφτει.
Από το λεκτικό μέχρι να πάρω ένα όπλο και να σε στήσω στον τοίχο και να πιλώ
τη
ζωή σου απέχει αρκετά.
Εκείνη τη μέρα είχαν αποθρασινθεί όλοι.
Επειδή ήταν εκεί, ήταν οργανωμένο.
Ναι, και ήθελαν να σπείρουν για τον πανικό. Ήθελαν να φοβερήσουν, ήθελαν να δείξουν τη δύναμή τους, γιατί ήταν και μέσα σε πολλά πολλά εισαγωγικά οι νικητές εκείνης της μέρας. Θριαμβολογούσαν. Βεβαίως όταν μεταδόθηκε μετά η είδηση ότι ο Μακάριος ήταν ζωντανός, ναι μεν συνέχισαν να απεριφέρονται και να δείχνουν τη δύναμή τους, αλλά κάπως ήταν και περιορισμένο το θράσος τους.
Έτσι ακριβώς ήταν, ναι.
Θέλετε
να πάμε για τραγούδι?
Να.
Βρυγές.
Αυτό ψάχνω.
Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε σε τραγούδι και να
όχι, να συνεχίσετε ακόμη μέχρι λίγο την κουβέντα σας, γιατί ο τίτλος ο συγκεκριμένος έχει...
Το δεν ξεχνώ.
Το δεν ξεχνώ έχει πάρα πολύ.
Βάλε Μιχάλης Πασαρδής.
Αυτό θα έκανα, θα το ψάχνα λίγο πιο...
Θα
το βγάλει έτσι.
Να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, ότι εκείνο το πρωινό ακούγαμε λοιπόν το «Εμείς και ο κόσμος μας». Οπότε στις 8 και 20 ακούσαμε ότι ο Μακάριος είναι νεκρός. Και
θέλεις να το ακούσουμε?
Πεταχτήκαμε πάνω με τη μητέρα μου.
Θέλεις να ακούσουμε
το
20 δευτερόλεπτα το απόσπασμα?
Ναι, ναι, ναι. Πάμε.
Έλληνες, επενέβη σήμερα η Εθνική Φρουρά για να σταματήσει τον αδελφοκτόνων πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων. Πάσα αντίστασης εις την ίσον έχει εκλείψει. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Ο κύριος σκοπός της Εθνικής Φρουράς είναι η επιβολή της τάξεως. Το θέμα είναι εσωτερικό μεταξύ των Ελλήνων και μόνον. Και η Εθνική Φρουρά είναι την στιγμή αυτήν κυρία της καταστάσεως.
Του σκοτωμένου δεν ξεχνώ.
Μαζί μας λοιπόν η δημοσιογράφος Έλενα Σταύρου, ξεδιπλώνουμε τις μνήμες της από το τότε κοριτσάκι 17,5 χρονών όταν συνέβη το πραξικόπημα. Και μετά τι?
Και μείναμε στο πρωινό που ακούσαμε την είδηση ότι ο Μακάριος είναι νεκρός. Η μητέρα μου άρχισε να φωνάζει «Παναγία μου, Παναγία μου, τα παιδιά μου, Παναγία μου, Παναγία μου, τα παιδιά μου». Ο αδερφός μου ένας ήταν στρατιώτης, ο μεγαλύτερος, οπότε συγκλονισμένη έτρεχε μέσα στη γειτονιά και φώναζε «Παναγία μου, Παναγία μου, τα παιδιά μου». Στο άκουσμα ότι ο Μακάριος είναι νεκρός, βγήκαν και άλλες γυναίκες έξω, έτρεχαν πάνω, έτρεχαν κάτω, ήταν αλαφιασμένες, δεν ήξεραν τι έκαναν οι γυναίκες, βρίσκονταν κάτω από σοκ, γιατί γνώριζαν τι θα ακολουθούσε. Γνώριζαν ότι μετά από αυτή την είδηση θα γινόταν εμφύλιος. Mm-hmm. Ένας σπαραγμός, ένας αδελφοκτόνος σπαραγμός. Έκλαιγαν. Οι περισσότερες είχαν αφήσει έτσι τα... έβγαλαν...
τις κουρούκλες.
Τις κουρούκλες που φορούσαν και ναι, είχαν αφήσει τα μαλλιά τους, έκλαιγαν, μαζεύτηκαν και οι τουρκοκύπριες γειτόνισσες και έλεγαν «Πάρτε πάνω σας κόρη μου, πάρτε πάνω σας κόρη μου». Ήταν μια έκφραση «Κάντε υπομονή, κάντε κουράγιο». Μην αφήνεστε ας πούμε στην απεσιόδοξία. Εγώ και η μητέρα μου τρέξαμε στην πλατεία του χωριού, όπου φοβόμασταν ότι θα ακολουθούσαν τα χειρότερα με το περιστατικό που περιέγραψα νωρίτερα, δηλαδή ότι οι αιωκαβιταντζίδες θα συγκέντρωναν εκεί τον κόσμο για να τον απειλήσουν. Η μητέρα μου μπήκε έτσι ανάμεσα σε κάποια τέτοια σκηνή με δύο-τρεις που ήταν εκεί στο καφενείο και τους έλεγε «Για όνομα του Θεού φέρτε το νου σας να σκοτωθούμε μεταξύ μας, υπάρχει και το αύριο. Είμαστε όλοι συγγενείς, είμαστε γείτονες, είμαστε, τρώμε, εμπίνουμε μαζί, τι θα γίνει, θα μας σκοτώσετε, θα σκοτωθούμε, φέρτε το νου σας». Βέβαια κάποιος την έσπρωξε τη μητέρα μου, την άρπαξε ο πατέρας μου και μας είπε να πάμε στο σπίτι. Εμείς δεν αφήναμε τον πατέρα μου γιατί ήταν λίγο στο στόχαστρο εκείνη την περίοδο. Εκφραζόταν ελεύθερα και έλεγε αυτά που πίστευε. Οπότε είχαμε παραμείνει για λίγο εκεί, μη ξέροντας και τι να κάνουμε. Ήταν τόση η αμηχανία, τόσος ο πόνος, κλαίγαμε όλοι. Και εγώ μέσα σε εκείνον όλο τον όλεθρο, αυτό που σκεφτόμουν πιο πολύ ήταν τις συμμαθήτριες μου, οι οποίες όπως είπα και νωρίτερα όλες ετοιμαζόμασταν να ανοίξουμε τα φτερά μας, να πετάξουμε, να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας, να σπουδάσουμε και να επιστρέψουμε πίσω στον τόπο μας. Βεβαίως κοντά στο μεσημέρι άρχισαν να έρχονται κάποιοι ψήθυροι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι ο Μακάριος διασώθηκε, ότι διαφεύγει διαμέσου του Τρόδους και έρχεται στην Πάφο. Ήταν ψήθυροι κάποιων ανθρώπων
από στόμα σε στόμα,
ναι, μέσα από το αστυνομικό κυρίως σώμα. Εγώ είχα πάρα πολλούς συγγενείς στο αστυνομικό σώμα. Ο πατέρας μου ήταν λίγο πιο βέβαιος ότι αυτή ήταν η πραγματικότητα, μέχρι που ήρθε η στιγμή που μάθαμε ότι πραγματικά ζούσε ο Μακάριος και τότε όλοι νιώσαμε μία ανακούφιση. Βεβαίως γνωρίζαμε ότι τα πράγματα δεν θα σταματούσαν εκεί, γιατί είπα ότι οι Τουρκοκύπροι μας προειδοποιούσαν και μας έλεγαν ότι θα γίνει η εισβολή, θα έρθει η Τουρκία. Οπότε ήμασταν ανήσυχοι. Εκείνο το βράδυ θυμάμαι είχαμε συγκεντρωθεί όλοι στο στενό το λεγόμενο, δηλαδή στη γειτονιά, έξω από τα σπίτια μας με τις καρέκλες, να καθόμαστε όλοι μαζί και να συζητούμε την πολιτική κατάσταση. Στη γειτονιά υπήρχαν και άτομα τα οποία ήταν άνθρωποι που δυστυχώς υπηρετούσαν την άλλη παράταξη. Αυτοί οι άνθρωποι όταν μας είδαν που είχαμε συγκεντρωθεί στη γειτονιά και τα κουβεντιάζαμε ξανά και ξανά αυτό το πράγμα και μαθαίνοντας ότι ο Μακάριος ήταν ζωντανός, είχαν τηρήσει μια πάρα πολύ εχθρική στάση, δεν μας μιλούσαν, δεν μας χαιρετούσαν κτλ. Και είχαν μαζευτεί στον από πάνω δρόμο αυτοί οι οποίοι ανήκαν στην παράταξη των Εωκαβιτατζίδων.
Και δυστυχώς αυτές τις νοοτροπίες τις συναντούμε ακόμη με... ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά, σε χώρους καφενείων.
Και κυρίως και στα χωριά.
Και είναι κρίμα.
Εκείνη την ώρα όμως, ήταν το λιγότερο που κάνανε.
Εγώ,
γιατί σε άλλες περιοχές...
Λυπάμαι που το συντηρούμε 50 χρόνια μετά ακόμα αυτό το πράγμα. Ναι.
Θυμάμαι ότι εκείνο το βράδυ ήταν και η πρώτη φορά που άρχισα να καταγράφω τα συναισθήματα και τις σκέψεις μου. Γιατί είπα ότι ποιος ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και έπαιρνα σημειώσεις για το τι γινότανε. Και μάλιστα περιέγραφα έτσι και τα πρόσωπα των ανθρώπων, έλεγα γιατί...
Τα κράτησες κάπου αυτά?
Ναι, τα έχω κρατήσει, ναι, είναι σε ένα ημερολόγιο μου που δεν ξέρω αν κάποια στιγμή σκεφτώ μάλιστα να κάνω ένα διήγημα με όλα όσα
να
κατέγραψα εκείνη την περίοδο.
Εσύ, Έλενα, με τη δημοσιογραφική σου πλέον πορεία, γιατί όταν... τέλειωσες τις σπουδές σου, ίσως πάλι ήταν βραστό,
ναι,
βραστή ακόμη, που αρκετά ζεστή κατάσταση εδώ. Έκανες τις έρευνες σου? Δηλαδή θέλησες ποτέ να μπεις πιο βαθιά και να δεις, να ασχοληθείς με το θέμα?
Ναι, γιατί να σου πω ότι και η πρώτη συνέντευξη που είχα πάρει επιστρέφοντας πίσω ως δημοσιογράφος, η οποία και δημοσιεύτηκε τότε στον Ανεξάρτητο, ήταν πολιτικού περιεχομένου και ήταν συνέντευξη με τον αείμνηστο πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, τον Νίκο τον Κρανιδιώτη, ο οποίος και απεκάλυπτε άγνωστες του Μακαρίου. Και ναι, γι' αυτό εξάλλου και όταν επέστρεψα θέλησα περισσότερο να ασχοληθώ με πολιτικό ρεπορτάζ. Παρόλο που εγώ θεωρώ ότι και το κοινωνικό ρεπορτάζ είναι ακόμα πιο σημαντικό και από το πολιτικό, αλλά είχα επικεντρωθεί ιδιαίτερα...
Επειδή σε θυμάμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ, γι' αυτό έκανα για την ερώτηση.
Ναι, τον πρώτο καιρό ήταν εκεί που ασχολήθηκα πάρα πολύ και ήταν και μια συνέντευξη η οποία συζητήθηκε. Τώρα, αξίζει να πούμε ότι αμέσως μετά από 2-3 μέρες με αυτή την περιραίουσα και αφού ξεκαθάρισε ότι ο Μακάριος είναι ζωντανός... Ακούψα
διευθύνει ένα μήνυμα για να πω στους ακροατές, ναι, επειδή επικοινωνήσαν και με άλλους συναδέλφους, χτυπούν και τηλεφωνικές γραμμές, δεν θα ανοίξουν τις τηλεφωνικές γραμμές, δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε έτσι αλλιώς αυτό. Θέλουμε να μείνουμε σε αυτόν το, πώς να το πω, σε αυτόν,
σε
το,
πλαίσιο,
σε αυτόν το πλαίσιο
μνήμης,
της ακριβώς.
Κατάθεσης μνήμης.
Ευχαριστούμε, ναι, και τον κύριο Ανδρέα και τους άλλους που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας. Θα το κάνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή ίσως. Για την ώρα θα μείνουμε σε αυτά.
Ναι, εσείς συντονίζετε την εκπομπή όπως θέλετε. Δεν ξέρω εάν...
Δεν έχουμε χρόνο, έχουμε μόνο 8 λεπτά, έτσι αλλιώς.
Έτσι κι αλλιώς και τελειώνει ο χρόνος και θέλω να πω πολλά σημαντικά πράγματα.
Ο καθένας έχει να κάνει τη δική του προσωπική κατάθεση που θέλει το χρόνο του.
Σίγουρα.
Και αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουν να πουν τις εμπειρίες τους και τις μνήμες τους.
Να καταθέσουν τις μνήμες τους. Μα αυτό είναι πολύ σημαντικό, Αλεξία, και πρέπει να γίνει.
Θα το κάνουμε.
Αλλά δεν έχουμε το χρόνο.
Γιατί η γενιά που φεύγει με ό,τι έζησε πρέπει... σημαντικό ασήμαντο να το καταθέσει. Θα έχει την αξία του στο χρόνο που θα...
Αν μπορούν να στο στείλουν σε μήνυμα,
ναι,
στο 2033 ή στο Viber 99 99 19 48, είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για την ώρα. Ναι. Αλλά σε κάποια άλλη εκπομπή θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές.
Να πω συνεχίζοντας ότι ξημέρωνε το Σάββατο και την Παρασκευή το βράδυ και πάλι συγκεντρωμένοι όλοι στο στενό, στο γνωστό στενό, με τις καρέκλες γυρισμένες στον τοίχο και βλέποντας όλοι μας προς τον έναστρο τότε ουρανό, σκεφτόμασταν τι θα γίνει η Κύπρος μας. Και τότε ήρθε ένας Τουρκοκύπριος, ο Ισμαήλης, και μας είπε θα γίνει η ώρα... τις πρωινές ώρες, δεν μας είπε την ώρα, θα γίνει τις πρωινές ώρες του Σαββάτου εισβολή, μας είπε, και κοιτάξτε να δείτε πώς θα σωθείτε, θα γίνει στο Τσερίνια, μας είπε. Ήμασταν πάρα πολύ αναστατωμένοι, δεν κοιμηθήκαμε εκείνο το βράδυ και το Σάββατο το πρωί με συντροφιά το ΡΙΚ, που ήταν
Το μοναδικό
σταθμός, το μοναδικό μέσο που είχαμε για να ακούμε. Βεβαίως κάποιοι άκουγαν και BBC
και από τον Bayrak.
Και BBC και με Bayrak, που μετέδιδαν αυτές τις πληροφορίες ότι θα γινόταν εισβολή. Ξυπνήσαμε με τις σιρήνες της εισβολής, κλαίγαμε και πάλι και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Άρχισαν αμέσως μετά να διαδίδονται οι άγριες φωνικές μάχες, να διαδίδονται πώς τα Μεχμετζίκ θέριζαν τον κόσμο, πώς έφευγε ο κόσμος, πώς έκλαιγαν οι πρόσφυγες μας.
Γιατί ήταν και πολύ διαφορετικό, γιατί σε κάποιες πόλεις δεν υπήρχε αυτό, δηλαδή μετακίνηση του κόσμου από τα σπίτια του, ούτε στην Πάφο.
Και όμως εμείς μετακινηθήκαμε, Αλεξία, γιατί όπως έχω πει, επειδή είχαμε και Τουρκοκύπριους, υπήρξαν δύο επεισόδια με αεροπλάνο το οποίο βομβάρδισε το τουρκικό σχολείο. Γιατί πίστευαν ότι εκεί θα είχε συγκεντρωθεί κόσμος Ελληνοκύπριοι για να φυλαχτούν. Ευτυχώς δεν είχαμε
αυτό
θύματα.
Αυτό στη Γεροσκήπου.
Ναι, ναι. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Και έτσι αμέσως φύγαμε. Εγώ θέλω να πω ότι ως οικογένεια, η οικογένεια μου, μαζί με την οικογένεια Πολυνίκη, του πρώην Υπουργού Γεωργίας, είχαμε φιλοξενηθεί από μια οικογένεια, την οικογένεια Μαστραπά στην Άρμο. Και μείναμε εκεί μια εβδομάδα, φιλοξενούμενοι στην περιοχή εκεί, ελπίζοντας και προσευχόμενοι ότι οι Τούρκοι δεν θα ερχόντουσαν και στην Πάφο. Αυτή ήταν η προσευχή μας και βεβαίως προσευχή και κάθε βράδυ, κάθε νύχτα, λειτουργία στην εκκλησία για τον κόσμο, τους πρόσφυγες μας, για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν βερεθεί στη δίνη του πολέμου. Αυτές ήταν οι εικόνες και αυτή ήταν όλη η περιραίουσα της περίοδου εκείνης και να σκεφτείτε ότι έφταναν ειδήσεις ότι βίαζαν τις νεαρές κοπέλες, έκλαιγαν οι γυναίκες, προσευχόντουσαν. Ήταν συγκλονιστικές αυτές οι αφηγήσεις, γιατί η κάθε οικογένεια σκεφτόταν τι θα γινόταν αν άρπαζαν τις κόρες τους. Ο κάθε γονιός, η κάθε μάνα, αυτό ήταν που σκεφτόταν και προσευχόταν και βεβαίως για τους στρατιώτες τους που βρίσκονταν στο πεδίο των μαχών. Ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικά όλα, ήταν πραγματικά μαύρες οι σκέψεις που γίνονταν και εκείνο που όλοι προσεύχονταν ήταν να έπαιρνε ένα τέλος αυτή η ιστορία και θυμάμαι όλο τον κόσμο να λέει εμείς τα παιδιά μας θα τα διώξουμε να φύγουν από την Κύπρο.
Όπως και κάνα.
Ο κάθε γονιός ήθελε να προστατεύσει το παιδί του. Και να καταθέσω και ένα τελευταίο, φτάνοντας στην Αθήνα Σεπτέμβρη μήνα με το Σολ Φρίνι, παρακαλώ. Τότε ήταν το μέσο που μπορούσε να μας πάρει και να βγούμε εκτός Κύπρου. Η πρώτη εμπειρία που είχα από τον υπέροχο ελληνικό λαό, ο οποίος μας αγκάλιασε όλους, παρόλο που εξηγούσαμε πολλές φίλες που είχαμε βρεθεί στην Αθήνα ότι αρκετές δεν ήμασταν από τις προσφυγοποιημένες περιοχές, ήθελαν τα πάντα να μας τα χαρίσουν. Ναι. Θυμάμαι είχαμε πάει να αγοράσουμε εξοπλισμό για το σπίτι που είχαμε ενοικιάσει και μας έλεγα πάρτε τα παιδιά μου, πάρτε και αυτό, να πάρετε και αυτό, πάρτε και έναν γκαζάκι, πάρτε και αυτή τη συσκευή από μας, να πάρετε και μια τοστιέρα, να πάρετε και σεντόνια, να πάρετε και κομοδίνο. Όλα ήθελαν να μας τα χαρίσουν. Ήταν ασύλληπτη η δοτικότητα των ελλαδιτών, των απλών ανθρώπων των ελλαδιτών. Αυτή είναι μια κατάθεση που θέλω να την κάνω και όποτε τη λέω συγκινούμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν φταίξει σε τίποτα. Αντίθετα έλεγαν εμείς σας καταστρέψαμε.
Μα και εκείνοι είχαν βιώναν τον...
Βέβαια, τη Χούντα, εννοείται.
Εννοείται, ναι. Τα δεινά τους.
Πέρασαν από...
7 ολοκληρά χρόνια.
Από μια... Ναι, 7 δίσεκτα χρόνια.
Ακριβώς. Εντάξει, είναι τέτοιες οι εικόνες που μας τα έχεις περιγράψει και εσύ, Ελένα, που όσα χρόνια και αν περάσουν θα είναι εκεί, θα είναι εκεί.
Ζωντανά.
Ζωντανά. Εγώ 5,5 χρονών. Θα ξεχάσω ποτέ. Όταν μόλις ξεκίνησε στις 20 του Ιούλιου ο πόλεμος, ήρθε ο πατέρας μου στρατιωτικά, μας φίλησε. Ήμουν εγώ 5, 3 ο αδερφός μου, ενώ η αδερφή μου και έφυγε για τον πόλεμο. Και δεν ξέραμε ποτέ αν θα επιστρέψει.
Αν θα επιστρέψει.
Και εμείς είμαστε μια κριτική περιοχή. Δίπλα Λίμπια, Λουρουτσίνα. Mm-hmm. Θυμάμαι που λέει, αυτό που, λέει, που είπε και Ελένα, φύγαμε από το χωριό και πήγαμε στο περβόλο, όλο το χωριό, στο περβόλο του παππού που ήταν 2 χιλιόμετρα, ας πούμε, παρακάτω.
Και νόμιζε και νερό... ο κόσμος ότι θα σωζόταν κατά αυτόν τον τρόπο. Άμα κάνανε προς την Πάφο οι Τούρκοι, ένας Θεός ξέρει τι θα γινόταν. Όπως και έγινε με τις άλλες περιοχές οι οποίες βρέθηκαν στη δίνη των κακών.
Που είναι και μια άλλη ιστορία αυτή πονεμένη.
Άξι.
Που χρήζει ολοκληρής εκπομπής.
Μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι, μια κατάθεση προσωπική της Έλενας Σταύρου.
Είναι μια προσωπική κατάθεση, ένα πολύ σύντομο διπορικό που πραγματικά νομίζω ότι και με λίγη ιστορική μελέτη, γιατί υπήρξαν όλα εκείνα τα οποία προμηνιούσαν, προμήνιαν πιο σωστά το κακό, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν, να αποτελούσε ένα μικρό διήγημα για να το διαβάσει ο κόσμος, για να ξέρει, να γνωρίζει τι έγινε. Εκείνο που έμεινε έτσι πολύ χαραγμένο στο μυαλό μου ήταν η συμπαράσταση των Τουρκοκυπρίων, γιατί στη Γεροσκήπου οι Τουρκοκύπροι ζούσαν πάρα πολύ καλά και αρμονικά μαζί μας.
Σε γενικές γραμμές, ήταν σαν και εμάς.
Δεν υπήρχε καμιά
εξαίρεση. Νομίζεις, υπήρχε... Έλενα μου, ότι...
Και εκεί οι πρόσφυγες έγιναν μετά.
Ναι. Νομίζεις ότι...
Έφυγαν με μισή καρδιά και το έλεγαν.
Το ερώτημα που θέλω έτσι για τελευταίο δικό μου.
Καταληκτικό.
Από τη δική μου πλευρά.
Κλείνουμε. Ναι.
Έχουμε μάθει κάτι από όλο αυτό?
Εκείνο που...
Κατά την άποψή σου, τόσα χρόνια που τα μελετάς, έχουμε μάθει κάτι από όλο αυτό που
μας
συνέβη?
Νομίζω ότι ως λαός, εμείς οι Ελληνοκύπροι, είμαστε δύσκολοι στο να μαθαίνουμε. Νομίζω ότι...
Γι' αυτό και μονίμως παθαίνουμε.
Νομίζω ότι μας παίρνει πολύ καιρό, πολλά χρόνια, να συνειδητοποιήσουμε βαθιά για το τι έγινε σε αυτόν τον τόπο.
Και ξέρεις που επανέρχομαι? Εκεί που ξεκινήσαμε.
Ξέρει...
Γιατί ο καθένας υποστηρίζει τη δική του προσωπική αλήθεια
και μένει
προσκολλημένος σε αυτή με τις
ανοιχτά
παροπίδες του και δεν
είναι
ούτε να
διευρύνει
ούτε να αλλάξει
κάτι, Αλεξία μου.
Γι' αυτό και συζητάμε για μετατραυματικό, για μετατραυματική περίοδο. Χρειάζεται αυτή για να μπορέσει ο κόσμος να αντιληφθεί τις πραγματικότητες, να τις διαβάσει με την έννοια να δει τα πράγματα ως έχουν, να μπορέσει να ανασυνταχθεί, να προχωρήσει. Χωρίς να γίνει αυτή η ανασύνταξη δεν μπορείς να προχωρήσεις.
Αυτό που ρώτησε η Αλεξία είναι υπόθεση όλη. Και η απάντηση είναι πάλι μία. Η αλήθεια. Και η αλήθεια, δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Υπάρχει μόνο μία. Που όταν θα μάθουμε σαν λαός να διευκρινίζουμε και να ξεκαθαρίζουμε στο μυαλό μας ποια είναι η πραγματική αλήθεια, τότε θα λύσουν και τα προβλήματά μας. Που δεν θα το κάνουμε δυστυχώς
ποτέ.
Και
πρέπει επίσης να πούμε όλοι το mea culpa. Χρειάζεται. Διότι αν δεν φταίγαμε, δεν θα ήμασταν και σε αυτή την κατάσταση που βρεθήκαμε.
Πόσοι το έχουν πει και θα το πούν τώρα?
Το θέμα τι γίνεται από εδώ και πέρα. 50 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει.
Νομίζω ότι έχει οριμάσει. Έχουν οριμάσει κάποια πράγματα μέσα μας. Και αυτό το ανακαλύπτουμε και στους νέους ανθρώπους.
Μακάρι, εγώ το πραγματικά το εύχομαι, να έχουν οριμάσει πράγματα μέσα μας. Θα κλείσω με ένα συμβολικό τραγούδι του Χρήστου Λεοντή, επίσης του Γιάννη Ρίτσου. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε επιτέλους να συνεννοιόμαστε όμορφα, ήσυχα. Και απλά.
Μάθαμε.
Είναι ευχή,
έτσι,
από όλους
έλεγε,
μας να
αυτό
μάθουμε επιτέλους να συνεννοούμαστε και να προχωράμε. Και όπως είπε και ο Χριστόδουλος, και το πιστεύω, η αλήθεια, το φως είναι το άπαν.
Ρε, Έλενα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ
και
για την κατάσταση.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την όμορφη
πολύ.
Παρέα.
αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Παίρνουνε το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.
Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.